La monda fondaĵo por la naturo WWF en la nuna jaro decidis sian kampanjon Horo por la tero ŝanĝi al Horo por la mamuloj Focena Focena. Tradicie la lastan sabaton de marto estingiĝis por 60 minutoj lumo en oficejaj pluretaĝuloj kaj aliaj karakterizaj konstruaĵoj por atentigi homojn pri problemoj aperantaj en la medio. Ĉifoje WWF celis vastigi la konscion pri la endanĝerigita de malapero mamulo vivanta en Baltiko. Ĉiujare la blua patrolo de WWF retrovas ĉe la bordoj de Baltiko mortajn bestojn. En decembro 2004 oni notis malpli ol 450 ekzemplerojn de ĉi tiuj mamuloj. Ili pereas ĉefe pro hazarda retkapto, ĉar havante malfortan rigardkapablon, ili moviĝas ĉefe dank'al eĥolokalizo, sed la fiŝkaptistaj retoj ne rolas por ili kiel ajna bariero. Ne rimarkante ilin kaj ne lokalizante, ofte Focena Focena kaptiĝas en ili. La bestojn ĝenas ankaŭ brupolucio, produktata de fiŝkaptaj boatoj kaj turismaj motorŝipoj. Jam antaŭ du jaroj al la pola ministerio por la natura medio trafis preta dokumento rilata al la protekto de ĉi tiuj mamuloj. Ĝis nun ĝi ne estis ankoraŭ traktita.